Era Sport 101,8.
Spiro Gol.
Καλημέρα. Ηλιόλουστος ο ουρανός, καλές οι καιρικές συνθήκες, αλλά είναι δύσκολοι καιροί για πρίγκιπες. Για την αλήθεια, για την ακρίβεια πιο σωστά, δύσκολοι καιροί για βασιλιάδες. Η μία είναι βασίλισσα, είναι το προσωνυμιό της, το ιστορικό προσωνυμιό της, βασίλισσα η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο άλλος, η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, μπορεί να τον αποκαλέσει κάποιον βασιλιά με κύριο επιχείρημα τις περισσότερες κατακτήσεις του κορυφαίου ευρωπαϊκού τίτλου, του κυπέλλου πρωταθλητριών, της Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια. Και υπάρχει συνάφεια στη στάση ζωής και στον τρόπο σκέψης αυτή τη στιγμή των δύο ομάδων, της Ρεάλ του ποδοσφαίρου και του Παναθηναϊκού του μπάσκετ. Γιατί? Γιατί μιλούν και οι δύο για τη διαιτησία. Και αν ο Παναθηναϊκός υπάρχει επαφή με το χέρι του παίκτη του που σουτάρει, έχει δίκιο. Η Ρεάλ σήμερα γίνεται άλλο ένα κορυφαίο παιχνίδι, γιατί αυτό είναι το κλασικό, το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με το Ρεάλ, με τη Ρεάλ. Είναι το παραδοσιακό ντέρμπι παγκοσμίως. Σήμερα λοιπόν γίνεται το κλασικό εκτός ισπανικών συνόρων. Και είναι πρωτόγνωρη η στάση της Ρεάλ να μιλά για διαιτησία πριν αρχίσει το παιχνίδι. Αυτό είναι ίδιον μικρότερων ομάδων, αν όχι μικρών ομάδων, και όχι πάντως της βασίλισσας Ρεάλ. Βασίλισσα είναι το ιστορικό προσωνυμιό της, η οποία, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ήταν νυν και αΐ η ελέγκτρια του παρασκηνίου στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Εκτός από τη μεγάλη ομάδα που είχε σε όλες τις εποχές, βεβαίως. Φωνές για τη διαιτησία και από την μεν και από τον ΔΕ και από τη Ρεάλ στο ποδόσφαιρο και από τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Ούτως ή άλλως σε ένα Σαββατοκύριακο πλούσιο σε κρίσιμες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Είναι το τέλος περίοδου. Είναι ευνόητο ότι κρίνονται τίτλοι, η πορεία, η τελική πορεία προς αυτούς. Θα τα πούμε αρχής γενομένης με το μπάσκετ εδώ στην εκπομπή Doom Spiro Goal, με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Κώστα Παλιό στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής. Ολυμπιακός 2-0 ριπόλ απέναντι στη Ρεάλ, η νίκη 77-71 το χθεσινό αποτέλεσμα. Υπάρχει η διαμαρτυρία του Παναθηναϊκού και η νέα προσπάθειά του την επόμενη εβδομάδα για νίκη σε κάθε περίπτωση, αν θέλει να προχωρήσει στην Κωνσταντινούπολη που θα αντιμετωπίσει την ΕΦΕΣ Πίλσεν. Η ομάδα από την Έφεσο θα παίξει με έδρα την Κωνσταντινούπολη, θα παίξει στην Κωνσταντινούπολη. Είχαμε την αποτυχία του ΠΑΟΚ, αποτυχία, τυπικά να στεφθεί κάτοχος ενός ευρωπαϊκού τίτλου. Έχουμε την σεβαστή πορεία της ΑΕΚ, της πρώτης που εγγενίασε, το θυμίζω, για ιστορικούς λόγους, που εγκαινίασε την κατάκτηση τίτλων στο ελληνικό μπάσκετ με το κύπελο κυπελούχων τη δεκαετία του 60 στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Χθες ο Ολυμπιακός, ας ξεκινήσουμε από εκεί, είναι η πλεονοπή παράσταση. Με όπλο την άμυνα, νομίζω και αυτό αγγίζει τα όρια της βεβαιότητας, ότι όπλο του ήταν η άμυνα, ήταν ορατό διαγυμνού οφθαλμού, ακόμα και οφθαλμών μη ειδικών στο μπάσκετ, ότι το όπλο του ήταν η άμυνα. Και απέναντί του η Ρεάλ, η οποία ξεκίνησε και φάνταζε ικανή να δώσει πιστική απάντηση στην αρχική νίκη στο πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Και αυτό που παρατήρησα και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ότι μπήκε στο παιχνίδι η Ρεάλ με τα τρία πέμπτα της ενδεκάδας διαφορετικά από την ενδεκάδα που είχε παρατάξει στο πρώτο παιχνίδι. Υπάρχουν τεχνικές λεπτομέρειες ικανές να μάθουμε για αυτό το παιχνίδι. Βεβαίως για την ήττα του Παναθηναϊκού. Το φάουλ δεν είναι μόνο το φάουλ. Κανείς βλέπει το δέντρο και όχι το δάσος. Έχω την εντύπωση που αγγίζει το όριο της βεβαιότητας. Αν μιλήσει μόνο για το φάουλ που δεν δόθηκε στις τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού υπέρ του Παναθηναϊκού. Θα μας βοηθήσει, είμαι βέβαιος για όλα αυτά, να τα αποσαφηνίσουμε ο Μάνος Μανουσέλης. Μάνο, καλημέρα.
Καλημέρα, Σπύρο.
Είσαι καλά?
Πολύ καλά, εσύ?
Καλά είμαι κι εγώ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό. Πού εστιάζεις εσύ την κριτική σου, το σχόλιο σου?
Κοίταξε, είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό ότι κατάφερε να κάνει το 2-0. Το δεύτερο παιχνίδι σε μια σειρά play-offs είναι πάντα το πιο δύσκολο, γιατί είναι το μάτι το οποίο υπάρχει αντίδραση από την ομάδα που έχει χάσει το πρώτο μάτι. Δηλαδή, είδαμε ότι ήταν πολύ δυνατή στο πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού. Και αυτό ήταν κάτι αναμενόμενο, θα έπρεπε να είναι κάτι αναμενόμενο. Και από την στιγμή που ο Ολυμπιακός βρήκε τον τρόπο να το ξεπεράσει αυτό και να πάρει την νίκη, έχει κάνει ένα πραγματικά μεγάλο βήμα για να είναι παρόν στο Final Four του Αμπού Ντάμπι.
Με αμυγός αγωνιστικό, τεχνικό πρόσημο, τι σχόλιο κάνουμε για τις δύο ομάδες και για το χθεσινό παιχνίδι?
Ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα της κανονικής περίοδου, η Ρεάλ είναι η 8η. Φυσικά μιλάμε για δύο τεράστια κλαμπ με σημαντική ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αλλά δεν παίζει ιστορία, παίζουν τα τωρινά ρόστερ και σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει και βάθος, μεγαλύτερο από αυτό της Ρεάλ. Και είναι σε μια κατάσταση που θα λέγαμε ξεκάθαρα ότι υπερέχει των Ισπανών. Φυσικά η Ρεάλ έχει πολύ έμπειρους παίκτες, έχει βετεράνους που έχουν ξαναπερπατήσει αυτόν τον δρόμο και ξέρουν πώς να σταθούν και να γίνουν εξαιρετικά δύσκολος αντίπαλος.
Και η αρχική παρουσία της αυτής της παιχνίδι φανέρωσε ότι ξέρουν και πώς να αντιδρούν. Περιμένεις να γίνει κάτι απειλητικό για τον Ολυμπιακό την επόμενη εβδομάδα?
Κοίταξε, ο Ολυμπιακός οφείλει να αντιμετωπίσει το παιχνίδι της Τρίτης σαν τελικό. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χαλαρώσει και να πει ότι okay, είμαστε 2-0 και να γίνει το 2-1, έχουμε και να κάνουμε και το μάτσο με τις Πέμπτης, άρα έχουμε περισσότερα περιθώρια. Η Ρεάλ θα είναι με την πλάτη στον τοίχο, θα κάνει την καλύτερη της προσπάθεια για να μην τελειώσει τη σεζόν την ερχόμενη Τρίτη και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι έτοιμος γι' αυτό. Όταν λέμε θα πρέπει να είναι έτοιμος, θα πρέπει να παίξει να παρουσιάσει το γήπεδο την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, όχι μόνο για να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει, αλλά γιατί ο στόχος δεν είναι απλά το να πάει στο Final Four, αλλά να διεκδικήσει το τρόπαιο.
Στη φαρέτρα των δύο προπονητών, τα όπλα και οι αδυναμίες, στη φαρέτα δεν υπάρχουν αδυναμίες, υπάρχουν μόνο τα όπλα, αλλά σε κάθε περίπτωση στην ταυτότητα των δύο ομάδων, τι έχουμε να πούμε για τα όπλα και για τις αδυναμίες τους?
Yes, το Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι μια πλήρης ομάδα. Για να ξεκινήσουμε από την αδυναμία του, το πρόβλημα του αυτή τη στιγμή είναι ότι παρατάχθηκε πλήρης, ίσως για πρώτη φορά μέσα στη σεζόν. Δηλαδή πέρασε από πολλές δυσκολίες. Μην ξεχνάμε ότι πριν από μερικές εβδομάδες δεν υπήρχε κανένα ψηλό στο ρόστερ του, ούτε ο Μιλωτίνοφ ούτε ο Φαλ. Και υποχρεωτό να παίζει με τον Πίτερς και τον Βεζέκοφ στο 5. Τώρα όλοι αυτοί έχουν μαζευτεί, έχουν γυρίσει από τους τραυματισμούς. Έχει γυρίσει και ο Γόκα, ο οποίος είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για το οργανωτικό κομμάτι. Και θα πρέπει να μάθουν να παίζουν μαζί. Δεν ξέρω πόσο ακούγεται αυτό, πόσο μπορεί να καταλάβει ο κόσμος μια τέτοια έννοια όταν μιλάμε για το τέλος της σεζόν. Αλλά όταν δεν έχουν παίξει όλοι αυτοί μαζί όλο τον χρόνο, είναι σαν να ξεκινάει να ξεκινάει κάτι καινούριο από το μηδέν. Όμως τα όπλα υπάρχουν, όπως είπες και εσύ, και θα πρέπει να συντονιστούν και σε μικρό χρονικό διάστημα να αποδώσουν. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το πιο βασικό πράγμα είναι να μείνουν ενωμένοι και να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες όπως έρχονται, χωρίς να υπάρχει κανόνας είδος δεύτερη σκέψη ή πίεση, γιατί το άγχος αυτή τη στιγμή και το είδαμε και χθες μέσα στο μάτς, μπορεί να σε κάνει να μην μπορείς να βάλεις ούτε βολή, ας πούμε, ή να μην μπορείς να βάλεις ούτε layer.
Αναφέρεσαι και εσύ, Μάνο, και τονίζεις τις ψυχολογικές παραμέτρους της παρουσίας των δύο ομάδων, τις πνευματικές, αν θέλεις, παραμέτρους της παρουσίας των δύο ομάδων. Αν μιλήσουμε αμιγώς για τα συστήματα, για την παράταξη που επιλέγουν οι δύο προπονητές, τι μπορούμε να πούμε, τι εναλλαγές δικαιολογούνται εν ώψη των παιχνιδιών στην Ισπανία?
Κοίταξε, είναι φανερό, Σπύρο, ότι μιλάμε για κορυφαία προπονητικές ομάδες, κορυφαία staff που έχουν στο μυαλό τους και στο μπλοκάκι τους και πλάν A και πλάν B και πλάν C. Δηλαδή, χθες η Real παρουσιάστηκε πολύ διαφορετική από ό,τι ήταν στο παιχνίδι νούμερο 1, όπου νομίζω ότι κάποια στιγμή χάθηκε και δεν ήταν έτοιμη να πνευματικά για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Χθες μπήκε στο παιχνίδι πολύ πιο δυνατά και με διαφορετικό σκεπτικό. Δηλαδή, μπήκε με μια πιο κοντή ομάδα που έτρεχε το γήπεδο πολύ περισσότερο από ό,τι στο Game 1. Δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στον Ολυμπιακό στις επιστροφές στην άμυνα και μόνο όταν ο Ολυμπιακός προσαρμόστηκε σε αυτό, κατεβάζοντας και εκείνο τα σχήματά του, κατάφερε να ματσάρει την ενέργεια του Ρεάλ και να μπορέσει να ισορροπήσει τα πράγματα και τελικά να κερδίσει το μάτς.
Περιμένεις ότι στο επόμενο παιχνίδι και οι δύο θα επιλέξουν τα ίδια κοντά σχήματα?
Είμαι σίγουρος ότι η Ρεάλ δεν έχει άλλο δρόμο. Είναι φανερό ότι στο 5-2-5 δεν έχει τόσο πολλές λύσεις όσο θα τις επέτρεπαν, ας πούμε, να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα ίσια. Γι' αυτό θα επιλέξει να επιτεθεί στα πρώτα δευτερόλεπτα κάθε κατοχής και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να έχει στο μυαλό του τις επιστροφές στην άμυνα πολύ περισσότερο από ό,τι τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο χθες.
Αυτό ήταν έστω μια υπόνοια αχίλιας φτέρνας χθες του Ολυμπιακού. Και μιλάω έτσι στο και αδόκιμα, γιατί ο Ολυμπιακός νίκησε χθες. Λοιπόν,
δεν είναι θέμα αχίλιας φτέρνας. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που είναι η πρώτη ομάδα της κανονικής περίοδου και θα πρέπει οι άλλοι να ματσάρουν μαζί του, όχι αυτός με τους άλλους. Δηλαδή το πρόβλημα είναι η Ρεάλ πώς θα διεκδικήσει, πώς θα κλέψει κάτι από τον Ολυμπιακό. Επειδή δεν έχει τα κορμιά και τα μεγέθη, δηλαδή να ματσάρει στα ίσια με τα ψηλά σχήματα του Ολυμπιακού, πήγε σε πιο κοντά σχήματα. Αυτό είναι τακτική και κάθε τύπος που βοηθάει να κερδίσεις και να δημιουργήσει προβλήματα στον αντίπαλο είναι καλοδεχούμενο. Είδαμε στο τέταρτο δεκάλεπτο ότι η Ρεάλ να παίζει άμυνα ζώνης 2-1-2, που πολλές φορές τη βλέπουμε μόνο στα παιδικά εθνικά, το οποίο έκανε τους 10 πόντους τρεις μέσα σε χρόνο τετέ.
Άρα καλά κατανοώ ότι υποστηρίζεις ότι βαρόμετρο για την εξέλιξη στο τρίτο και αν χρειαστεί και επόμενο παιχνίδι είναι η απόδοση του Ολυμπιακού.
Ναι, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι έτοιμος και θα πρέπει να μην θεωρήσει ότι το τρίτο μάτς δεν είναι και τόσο σπουδαίο ακριβώς επειδή υπάρχει τέταρτο και πέμπτο. Είμαι σίγουρος ότι αυτό που λέω δεν ισχύει, δηλαδή δεν υπάρχει ο Μπαρτζόκας και οι υπόλοιποι προπονητές στο team του να πούν κάτι τέτοιο. Απλώς Οι παίκτες στο δικό τους μυαλό έχουν δικό τους σκεπτικό και καμιά φορά χαλαρώνουν. Η νίκη είναι, πιστεύω, ένα πολύ βασικό χαλαρωτικό. Οι πολλές νίκες σε κάνουν να γίνεσαι λίγο πιο μαλακός ή σε κάνουν πιο σκληρό. Η Ρεάλ θα μπει την Τρίτη να το δώσει όλα και ο Ολυμπιακός θέλει να είναι έτοιμος γι' αυτό.
Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δικαιολογημένα φωνάζει τη διαιτησία. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει αντίρρηση γι' αυτό, ε.
Εγώ θα πω ότι και οι φωνές της Ρεάλ για τη διαιτησία και οι φωνές του Παναθηναϊκού για τη διαιτησία. Γενικά αυτό το κλίμα που δημιουργείται έχει να κάνει πιο πολύ με ανθρώπους που δεν είναι άμεσα εμπλεκόμενοι στις ομάδες. Δηλαδή, εγώ λέω ότι έγινε φάουλ στον Ναν. Ο Ναν εκείνη τη στιγμή αντέδρασε, φάνηκε να αντιλαμβάνεται το φάουλ που του έγινε. Δεν λέω ότι δεν έγινε, λέω ότι είναι κομμάτι του παιχνιδιού.
Μήπως δεν αντέδρασε επειδή περιμένει ότι ο διαιτητής θα το καταλογεί, θα το δώσει.
Δεν ξέρω. Εγώ θα πω το εξής. Ο Αταμάν είναι ένας εκπληκτικός διαχειριστής προσωπικότητων και φοβερός στο να κάνει την ομάδα του να αποδώσει το και πνευματικά και ψυχολογικά το maximum. Κρατάω το γεγονός ότι ένας προπονητής σαν τον Αταμάν δεν βγήκε στα κάγκελα, ας πούμε, μετά το μάτς. Κυρίως γιατί δεν θέλει να δώσει δικαιολογία στους φέτες. Αυτά είναι πιο πολύ για τους δημοσιογράφους και τον κόσμο και στην ομάδα μόνο κακό κάνουν. Δηλαδή δεν θέλουν να δώσουμε δικαιολογίες για μια ήττα. Το ίδιο ισχύει και για την Ρεάλ. Ο Ματέο χθες μετά το παιχνίδι έχει δηλώσει πολύ ξεκάθαρα ότι είμαστε ένα πολύ μεγάλο κλαμπ και η συζήτηση για διαιτησία, εάν μπει στη λογική ότι είναι σκόπιμο αυτό που γίνεται, πάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Γίνονται λάθη από τους διαιτητές στους αγώνες μπάσκετ. 100%. Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι λαθών τόσο για τους παίκτες όσο για τους προπονητές. Τα λάθη των ομάδων είναι γραμμένα στατιστική.
Μάνο, αναφέρεσαι λάθη των ομάδων, με συγχωρείς. Αναφέρθηκες πριν, μιλάμε για το διαιτητικό λάθος, τη διαιτητική παράμετρο τέλος πάντων, τη διαιτητική απόφαση. Αναφέρθηκες στον Αν. Θέτω υπό την κρίση σου τη σκέψη μου ότι ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Λεσόρ, πολύ περισσότερο χωρίς τον Λεσόρ και δεν ήταν η μοναδική του απουσία, έγινε, πώς να το πω, τον τελευταίο καιρό από τον Λεσόρ και όχι μόνο, έγινε προσωποκεντρική ομάδα με κεντρική φυσιογνωμία τον Αν, ο οποίος στα δύο τελευταία παιχνίδια δεν ήταν αυτός που θα ήθελε και ο ίδιος, έχω την εντύπωση. Δεν συνέχισε την γνωστή του ακμή. Δεν ήταν τόσο καλός όσο τον είχαμε συνηθίσει. Πιστεύεις ότι είναι και αυτή, έχει βάση αυτό που λέω και είναι μια αιτία της πορείας του Παναθηναϊκού στην τελευταία στιγμή για να διεκδικήσει την νίκη?
Το ότι η άμυνα της ΕΦΕΣ θα είναι προσαρμοσμένη πάνω στον ΑΜ, πιστεύω ότι το περιμένει και ο καθένας. Δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει κανείς βόλη.
Ναι, αναφέρομαι κυρίως στις αιτήσεις που φτάσαμε ως εδώ. Ναι, παρακαλώ. Ναι.
Υπάρχει μια τακτική από την πλευρά της ΕΦΕΣ. Δεν τον αφήνει να πάει αριστερά, τον στέλνει στο δεξί του χέρι. Υπάρχει πάντα δεύτερο παίκτη που τον περιμένει. Το παιχνίδι του ΝΑΝ είναι που δεν υπάρχει περίπτωση να τον αφήσει κάποιος μόνος του για να κάνει ό,τι θέλει. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη μεριά είναι μια ομάδα με τεράστιους παίκτες και μεγάλη προσωπικότητα, με πρώτο και καλύτερο τον Κώστα Σλούκα. Και στη συνέχεια, παιδιά, σαν τον Οσμάν, ας πούμε, που αυτή τη στιγμή κάνει μια πολύ καλή, πολύ καλή σεζόν για τον Παναθηναϊκό, όπως ο Χουάντσο. Υπάρχουν λοιπόν οι παίκτες που θα μπορέσουν να πάρουν ένα κομμάτι της ευθύνης πάνω τους και να μην τα περιμένουν όλα από τον Αν. Το θέμα της διαιτησίας είναι έτερων εκάτερων. Εγώ νομίζω ότι όσο πιο πολύ το βγάλει κάποιος από το μυαλό τους όταν είναι στο γήπεδο, τόσο πιο εύκολο θα είναι να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να κερδίσει το μάτς. Εάν κάποιος θεωρεί ότι όλα γίνονται σκόπιμα, τότε δεν υπάρχει λόγο να μπαίνει να παίξει.
Ναι, λοιπόν, αυτό είναι αλήθεια.
Δεν νομίζω ότι αυτό είναι.
Και η συνεχής αναφορά στη διαιτησία χρησιμεύει και για δικαιολογία ομάδων μικρότερων βεληνικού. Αυτό είναι σίγουρο.
Η ουσία πάντως είναι ότι αυτά που συζητάμε εμείς τώρα δεν θα τα μάθει ποτέ ο Ναν και ο Λούκας και ο Χουάντο. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές και δεν έχουν ούτε ανάγκη, ούτε τέτοιου είδους υποστήριξη, ας πούμε, ούτε δικαιολογίες, ούτε τίποτα που να τους κάνει να, να νιώσουν πιο άνετα με αυτόν τον τρόπο.
Αναφερθήκαμε πριν, συγγνώμη, αναφερθήκαμε πριν στις τακτικές των δύο προπονητών Ολυμπιακού και Ρεάλ. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για προπονητές της ΕΦΕΣ και του Παναθηναϊκού εν ώψη του τρίτου παιχνιδιού, τι έχουμε να επισημάνουμε?
Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή πρέπει να παίξει πολύ περισσότερο σαν ομάδα, να μην διαστήσει την επίθεση, και γιατί έχουμε δει ότι κάθε λάθος που κάνει μετατρέπεται σε εύκολο καλάθι για την αντίπαλη ομάδα στο ανοιχτό γήπεδο. Νομίζω ότι είναι πολύ βασικό να μπορέσει να έχει την υπομονή και την ψυχραιμία να δει κάθε κατοχή ξεχωριστά, ψάχνοντας το αδύνατο σημείο στη συγκεκριμένη φάση στην άμυνα της ΕΦΕΣ, και από εκεί και πέρα όλα θα γίνουν πιο απλά. Κατά τη γνώμη μου, ο Αταμάν και ο Μπάνκι αυτή τη στιγμή μελετούν αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια και θα δούμε καινούργια πράγματα στο τρίτο μάτς. Είμαι πεπισμένος ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει τουλάχιστον μία νίκη στην Τουρκία και να ξαναφέρει τη σειρά στην Αθήνα.
Όπου καινούργια πράγματα.
Κοίταξε, νομίζω ότι το βασικότερο απ' όλα από την πλευρά του Παναθηναϊκού είναι να βρει περισσότερες λύσεις στην επίθεση από περισσότερους παίκτες. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν έχουν παίξει τόσο. Δεν έχουν ακουμπήσει την μπάλα τόσο πολύ όσο θα μπορούσαν. Και νομίζω ότι τόσο βασικά ο Λούκας αλλά και ο Γκραντ μπορούν να βοηθήσουν πολύ τον Ναν. Και νομίζω ότι η άλλη λύση είναι ο Γιουρτσέβεν, ο οποίος είναι τρομερός επιθετικός παίκτης και χρειάζεται περισσότερες κατοχές κοντά στο καλάθι για να μπορέσει να βοηθήσει περισσότερο στο σκοράρισμα και να δημιουργηθούν έτσι και οι προϋποθέσεις για να ανοίξει το γήπεδο για τον Ναν και τους υπόλοιπους ενεργειακούς.
Περισσότερα εντός γηπέδου. Μάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Ακούτε Eraspor.
Ο Σπύρος Τσάμης με τη συνδρομή του Κώστα Παλιού στη ρύθμιση του ήχου και τη Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής. Σας καλωσορίζω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Doom Spiro Goal. Χρήσιμη η συνδρομή του Μάνου Μανουσέλη στην κατανόηση των δεδομένων του μπάσκετ που βρίσκεται στην κορύφωση των υποχρεώσεων, των αγωνιστικών υποχρεώσεων τις αμέσως επόμενες μέρες. Κάποια στιγμή όταν θα τελειώσει η περίοδος θα μιλήσω και μαζί του και με άλλους εντός και εκτός οικογένειας μπάσκετ για κάτι το οποίο εμένα με ξενίζει αν όχι με αποθεί. Ναι, δεν είναι το ζητούμενο μόνο να εκτονώνεις το όποιο παδικό συνέστημα, το ζητούμενο να σκεφτείς και την ορθότητα της διαδικασίας. Και δεν είναι αφελής προσέγγιση της Ευρωλίγκας και του σύγχρονου στάτους στο μπάσκετ και όχι μόνο αυτό που λέω. Τι εννοώ, αυτές οι ομάδες των μισθοφόρων, οι αγορασμένες ομάδες που διεκδικούν τίτλους, σε ικανοποιούν, αν σου πω ότι θα έπρεπε να υπάρχει αίσθηση της δημιουργίας στο εμψυχοδυναμικό των ομάδων. Θα έπρεπε να υπάρχει, δεν λέω μόνο ότι δεν υπάρχουν Έλληνες όσοι θα έπρεπε στο εμψυχοδυναμικό τους, αλλά έχει προηγηθεί δουλειά στην προπόνηση όπως θα έπρεπε για να βγουν ο κάθε Παναθηναϊκός, ο κάθε Ολυμπιακός, ο κάθε ΠΑΟΚ, ο κάθε ΑΕΚ στο γήπεδο να παίξουν. Ή έχουμε εμπιστοσύνη στην αξία των μισθοφόρων που έρχονται είτε γνωρίζουν το όνομα της ομάδας την οποία παίζουν είτε όχι για να απονείμουν τίτλους στην ομάδα τους. Αυτό έχει να κάνει τίποτα με την ανάπτυξη και τη δημιουργία η οποία είναι έμφυτη τάση και έμφυτη ανάγκη. Το θέτω ως προβληματισμό, πραγματικά ως προβληματισμό, και θα το συζητήσουμε, επαναλαμβάνω, με ανθρώπους του μπάσκετ, κυρίως με αυτούς, αλλά όχι μόνο, στις επόμενες εκπομπές. Καλά είναι οι πανηγυρισμοί, καλή είναι οι πανηγυρισμοί και τα χαχανιτά από τις επιτυχίες της όποιας ομαδάρας, αλλά θα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα σε βάθος. Το θέτω, επαναλαμβάνω, ως προβληματισμό. Προβλημάτισε χθες, μάλλον χαμόγελα έσπηρε, η δήλωση του Προέδρου της Super League 2 στο ποδόσφαιρο του κ. Μαρτσούκου, ο οποίος προανήγγειλε τη μείωση των ομάδων που συμμετέχουν από τη συζητώ ζών 2026-27, ενώ τάχθηκε, να το τονίσω αυτό, ανοιχτά υπέρ της εξαγωγής του επόμενου πρωταθλήματος σε έναν όμιλο και όχι σε δύο. Θυμίζω εδώ ότι στο πρόσφατο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνει θεσμική συζήτηση σε επίπεδο ιδιοκτητών των ΠΑΕ, μελών της Λίγκας, του Πρόεδρου και της Διοίκησης της ΕΠΟ, στη συνέχεια της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου περί αναδιάρθρωσης των εθνικών κατηγοριών. Και εδώ θα τους θέσω στους όλους τους συμμετέχοντες το ίδιο ερέθισμα, την ίδια πορεία. Ρητορικό είναι το ερώτημα, γνωρίζω την απάντηση. Είναι κριτηριό τους η ανάπτυξη, είναι κριτηριό τους η ενίσχυση των εγχώριων ταλέντων έτσι ώστε οι εθνικές ομάδες να στελεχωθούν όπως πρέπει από παίκτες που έχουν ικανό χρόνο συμμετοχής στις ελληνικές ομάδες. Είναι κριτηριό τους οι δυνάμεις των Ελλήνων παίκτων, γιατί τα συνεχή παιχνίδια, το γνωρίζετε πολύ καλά, έχουμε μιλήσει και με εργοφυσιολόγους σε αυτήν εδώ την εκπομπή και με ποδοσφαιριστές κατά καιρούς, που μας αναφέρουν πολύ απλά ότι φτάνουμε στα όρια μας. Η επιστημονική καταγραφή αναφέρει ότι τα παιχνίδια που επιτρέπονται ετησίως, που επιτρέπουν οι βιολογικές αντοχές των παικτών να συμμετέχουν, είναι 33. Και τα παιχνίδια που παίζουν είναι 64 με 65. Εντός Ελλάδας και στο εξωτερικό. Επίσης, play-off και play-out. Και εδώ έχει αναφερθεί το ενδεχόμενο αλλαγής συστήματος των play-off και των play-out. Και το ζητούμενο και εκεί είναι τι θα εξυπηρετήσει το θέαμα, το ενδιαφέρον του κοινού και τις δυνάμεις των παικτών. Την διάβια των παικτών, η διάβια είναι αποτέλεσμα των βιολογικών αντοχών τους, βλέπετε. Αλήθεια λοιπόν, οφείλουμε να δούμε την αλλαγή των κανόνων διεξαγωγής, του αριθμού παιχνιδιών και του τρόπου διεξαγωγής στα play-off και τα play-out. Είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Θανάσης Στάικος, ο προπονητής της Λαμίας, θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε. Κύριε Στάικε, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Κύριε Στάικε, καταρχήν πριν μιλήσουμε για την αγωνιστική διαδικασία που συνιστά την κορύφωση της φετινής περίοδου, τα play-off και όχι μόνο, θέλω, γιατί είχαμε μιλήσει παλιότερα μαζί σας για το ίδιο θέμα, να θέσω από την κρίση σας την ανησυχία που εκφράστηκε και φέτος από πολλούς προπονητές και παίκτες, ανεπίσημα και επίσημα, για την αναγκαιότητα ύπαρξης των play-off. Το κριτήριο ποιο είναι, αν θεωρήσουμε ότι ο στόχος είναι το καλό θέμα, πρέπει ή όχι να υπάρχουν τα play-off. Προτείνετε εσείς κάποια άλλη διαδικασία?
Ωραία. Καταρχάς να δούμε λίγο, επειδή είμαι και στην κατηγορία τα τελευταία 4 χρόνια, να δούμε ότι τα προηγούμενα 3 χρόνια θεωρώ ότι υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός. Τόσο στην κορυφή όσο και στις χαμηλές θέσεις βαθμολογίας. Έτσι. Δηλαδή είδαμε τα πρωταθλήματα να κρίνονται ουσιαστικά την τελευταία ή τις τελευταίες αγωνιστικές. Και όπως και στη μάχη του υποβιβασμού.
Ακριβώς. Ήθελα να διευκρινίσω ότι μιλήσαμε αυτόματα και δύο για play-off. Αναφερόμαστε στα play-off και τα play-out, όπως ονομάζονται.
Ναι.
Κατά το διεθνή όρο αυτά τα παιχνίδια. Παρακαλώ.
Σωστά. Είδαμε λοιπόν ότι υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός και θεωρώ ότι είχαν γίνει τα πιο συναρπαστικά πρωταθλήματα της τελευταίας 20ετίας, ας πούμε. Τη φετινή σεζόν δεν το βλέπουμε αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι το θέμα του ανταγωνισμού και το πόσο συγκλονιστική θα είναι η εξέλιξη μιας μάχης είτε για την ανάδειξη του πρωταθλητή είτε για την αποφυγή του υποβιβασμού δεν έχει να κάνει μόνο με play-off ή play-out ή αν δεν υπάρχουν αυτές οι διαδικασίες. Θεωρώ είναι το πόσο ανταγωνιστικές είναι οι ομάδες και πώς θα εξελιχθεί, δηλαδή ο Ολυμπιακός φέτος ουσιαστικά γρήγορα ξέφυγε και έτσι δεν υπάρχει καμία έκπληξη όσον αφορά την πρώτη θέση.
Ναι.
Και βλέπουμε και στην ουρά ότι λίγο έχουν ξεχωρίσει οι ομάδες. Εντάξει, υπάρχουν ακόμα, σίγουρα η Καλύθια είναι κοντά στη βαθμολογία, μπορεί να κυνηγήσει την παραμονή. Αλλά και εκεί δεν βλέπουμε τη συναρπαστική εξέλιξη των προηγούμενων ετών.
Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι και θέμα καλής κακής συγκυρίας.
Αλλά, ακριβώς.
Με συγχωρείτε, το ζητούμενο θα πρέπει να είναι τι θα εξυπηρετήσει το θέαμα, τι θα εξυπηρετήσει το ενδιαφέρον του κοινού. Και προσέξτε, εδώ είναι το κέριο ζήτημα, τις δυνάμεις των ομάδων, τη διάβγεια των παίκτων και των ενδεκάδων. Υπάρχουν παίκτες που έχουν παραπονηθεί ότι περνούν τα όρια τους. Υπάρχουν αυτοί οι παίκτες? Εσείς τους βλέπετε?
Αυτό το βλέπουμε παγκοσμίως πλέον. Δεν
ακριβώς,
είναι μόνο στην Ελλάδα.
Ακριβώς.
Παντού υπάρχει αυτή, να το πω, η ανησυχία για τα πολλά παιχνίδια, για τα συνεχόμενα παιχνίδια. Και μάλιστα όταν είναι και αγώνες που είναι μεταξύ ομάδων πολύ δυνατών, ασφαλώς και οι εντάσεις είναι μεγαλύτερες, έτσι το καταλαβαίνετε.
Είναι δίκαιο το αίτημα των παικτών, είναι δίκαιο το παράπονο των παικτών?
Κοιτάξτε, είναι σίγουρα, θεωρώ ότι έχει βάση. Δεν θα πω αν είναι δίκαιο ή αδίκαιο, αλλά έχει βάση. Πολλά παιχνίδια, πολλές υποχρεώσεις, εξαντλητικοί αγώνες, ταξίδια, δεν είναι μόνο, να ξέρετε, η μέρα του αγώνα, έχει μια διαδικασία. Τώρα, αν με ρωτάτε για play-off και play-out, εντάξει, εγώ προσωπικά δεν είμαι και τόσο υπέρ. Και αν παρατηρήσουμε και μεγάλα πρωταθλήματα, δεν το έχουν αυτό.
Εδώ είμαστε. Γιατί δεν είστε υπέρ? Έχετε επιχειρήματα, παρακαλώ.
Ναι. Θεωρώ ότι η αιτιολόγηση στο να υπάρχουν play-off, play-out είναι για να γίνουν περισσότεροι αγώνες και ουσιαστικά να είναι πιο δίκαιος ο βαθμολογικός πίνακας στο τέλος. Με μεγαλύτερο αριθμό ομάδων, θεωρώ ότι πάλι θα έχουμε την ίδια δικαιοσύνη. Οι αγώνες θα είναι πάλι το ίδιο σε αριθμό, σχετικά. Από εκεί και πέρα όμως θα υπάρχει μια ορθολογική βάση. Δηλαδή το να δούμε να παίζουν μέσα στη χρονιά πολλές φορές οι μεγάλες ομάδες αρχικά μας εξητάρει, θεωρώ, το κοινό. Σε βάθος χρόνου βλέπετε όμως ότι και αυτό ατονεί.
Ακριβώς.
Δηλαδή αρχίζουν και χάνουν την έγκλη του παρελθόντος, θεωρώ εγώ, και θα μιλήσω μόνο για τα ντέρμπι, δηλαδή ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, όλες αυτές οι ομάδες. Νομίζω ότι αρχίζουν και χάνουν την έγκλη που είχαν στο παρελθόν, γιατί πολύ απλά παίζουν πολλούς αγώνες. Ξέρετε, αυτό από κάποιο σημείο και μετά γίνεται έτσι ρουτίνα, να το πω.
Παλιότερα θυμάμαι, περιμέναμε τα παιχνίδια μεταξύ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, αυτά τα μεγάλα ντέρμπι.
Ακριβώς.
2 το χρόνο στην κανονική περίοδο και εκεί τελείωνε το πρωτάθλημα και υπήρχε ένα ενδιαφέρον, υπήρχε μια αγωνία, υπήρχε μια συγκίνηση για όλα αυτά. Τώρα ατονεί γιατί είναι επαναλαμβανόμενες οι παραστάσεις. Η εικόνα
ακριβώς
δηλαδή είναι επαναλαμβανόμενη. Να βλέπεις τους ήρωές σου, έστω και αν είσαι οπαδός, να παίζουν τόσο συχνά, ξεχνάς γιατί έγινε στο προηγούμενο παιχνίδι.
Όπως το θέτεται ακριβώς, αυτή είναι και η δική μου σκέψη. Βέβαια, είναι προσωπική μου άποψη.
Έτσι και, και εμένα, αυτή είναι η δική μου άποψη. Αλλά κύριε Στάκη, για να μην λέμε πράγματα πέρα από την ουσία. Ξέρετε, η αιτία ύπαρξης των play-off και των play-out είναι η εισβολή της τηλεόρασης και τα διαφημιστικά έσοδα. Περισσότερα παιχνίδια αυξάνουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα και περισσότερα παιχνίδια αυξάνουν τα διαφημιστικά έσοδα. Και το τραγικό, το εννοώ τη λέξη, είναι ότι παραμερίζεται ο ανθρώπινος παράγοντας. Δηλαδή, όταν οι παίκτες σου λένε ότι έχω φτάσει στα όρια μου, θα πρέπει αυτό να είναι το πρώτο κριτήριο και όχι πώς θα βάλουμε στο ταμείο μας. Ε?
Κοιτάξτε, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Θεωρώ ότι όλο αυτό και θα το προχωρήσω και ένα βήμα είναι ότι με αυτό που γίνεται, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν τηλεοπτικά δικαιώματα, είναι το marketing, είναι όλο αυτό που τρέφει τον επαγγελματικό αθλητισμό και μιλάμε για ποδόσφαιρο τώρα. Γι' αυτό όμως συνεχώς πέφτει η ποιότητα. Εγώ θεωρώ ότι η ποιότητα, δεν έχουμε μεγαλύτερη ποιότητα στα παιχνίδια που παρακολουθούμε. Αντιθέτως, θεωρώ ότι η ποιότητα πέφτει, γιατί είναι και ο βασικός λόγος ότι οι ποδοσφαιριστές πλέον δεν είναι ρομπότ, δεν είναι μηχανές.
Ακριβώς.
Οπότε δεν μπορούν να αποδώσουν το ίδιο σε αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια. Έτσι. Και όπως είπαμε και πριν, θεωρώ ότι από κάποιο σημείο και μετά αφαιρείται η μαγεία του αθλητισμού. Δηλαδή, κάποια στιγμή ίσως θα πρέπει να δούμε αν το προϊόν, όλο αυτό, γιατί γι' αυτό γίνεται, είναι τελικά λογιστικό, είναι θεαματικό ή απλά γίνεται για να γίνεται. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα πρέπει να προβληματίσω όλους μας αυτό για να θέλουμε καλύτερη ποιότητα.
Ακριβώς. Και όταν υπάρχει μικρότερος αριθμός παιχνιδιών, υπάρχει, ξέρετε, και η προσμονή για το μεγάλο ντέρμπι που θα γίνει σε ένα μήνα, σε δύο μήνες. Υπάρχει η συμμετοχή, η συναισθηματική του κόσμου με τα λιγότερα παιχνίδια. Τώρα είναι αλλεπάλληλες οι παραστάσεις και ατονεί το ενδιαφέρον, το είπατε και εσείς πριν.
Αυτό ακριβώς. Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά και εγώ σαν πιο νέος και μικρό παιδί προέρχομαι από μια γενιά, όπως προφανώς και πολλοί ακροατές αυτή τη στιγμή και εσείς, που αυτή η προσμονή των παιχνιδιών, των ντέρμπι, πραγματικά μπορεί να έφτανε το παιχνίδι και να μην βλέπαμε την ποιότητα που ίσως να είχαμε πλάσει στο μυαλό μας, αλλά και μόνο η προσμονή και το ότι είναι ένα-δύο παιχνίδια όλο το χρόνο ή μπορεί να ήταν τρία ή τέσσερα λόγω κυπέλου, πραγματικά στα μάτια μας και στις ψυχές μας έδινε άλλη αίσθηση.
Ακριβώς,
και νομίζω, ξέρετε, ότι πλέον έχει χαθεί αυτό.
Ακριβώς. Και ξέρετε, η όχι συχνή παρουσία αυτού που αγαπάς έχει και μια μορφή γοητεία. Το λέω και το εννοώ.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι επαγγελματικό πλέον και μάλιστα συνεχώς αναπτυσσόμενο σε όλο τον κόσμο το ποδόσφαιρο. Βλέπουμε ότι έχει μπει και σε άλλους τομείς, δηλαδή γυναικείο ποδόσφαιρο, βλέπουμε σάλας, βλέπουμε πολλά είδη που δεν τα είχαμε παλιότερα. Το να υπάρχουν τόσο πολλοί αγώνες, το να μπορεί οποιοδήποτε να βλέπει οποιοδήποτε παιχνίδι που γίνεται στον πλανήτη, μπορεί να το δει κάποιος πλέον. Ίσως να φτάσει στο αντίθετο άκρο. Ελπίζω πως όχι και ελπίζω να υπάρξει μια πρόβλεψη ώστε να μην χαθεί η μαγεία αυτή του ποδοσφαίρου. Γιατί, ξέρετε, αν κάποιοι κάνουμε ένα ταμείο, τελικά είναι τι μας αφήνει. Και όχι τόσο πολύ πόσους τίτλους πήρε μια ομάδα ή πόσες νίκες κάναμε.
Ακριβώς. Εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι από τα νέα παιδιά που μας ακούν, θυμόμαστε και τώρα που μπήκαμε στα άντα της ζωής μας, τέλος πάντων. Θυμόμαστε ντέρμπι από το παρελθόν, πριν από 35 χρόνια, και τα θυμόμαστε αναλυτικά, γιατί υπήρχε ένα το χρόνο. Υπήρχε αυτή η προσμονή, υπήρχε αυτή η καταγραφή στη μνήμη με σαφήνεια όσων έγιναν στο παιχνίδι. Ξέρετε, είναι και καθαρά θέμα βιολογικής ικανότητας του θεατή να μπορεί να συντηρεί το θέμα. Όταν είναι αλλεπάλληλα τα παιχνίδια, τότε ατονεί και η μνήμη, έτσι.
Ναι, νομίζω μου κάνετε πολύ καλή πάσα, γιατί πραγματικά θα αναζητήσουμε και θα βρούμε πολλούς και πολλές ίσως που θυμούνται και λεπτομέρειες από ντέρμπι της δεκαετίας του 80 ή του 90. Και δεν θα κρυφτώ, και εγώ είμαι λάτρης όλου αυτού του ποδοσφαίρου που έζησα τότε, καθώς υπήρχαν και φορές που περιμέναμε. Θα μιλήσω για μια εκπομπή που είναι ιστορική, δεν νομίζω ότι κάνω promotion κάπου. Περιμέναμε όλη την Αθλητική Κυριακή για να μπορέσουμε να έχουμε έστω 2-3-4 λεπτά αυτής της μαγείας. Ναι. Νομίζω ότι τώρα έχουμε φτάσει λίγο στο άλλο άκρο και ίσως θα πρέπει κάτι να το προσέξουν. Προς Θεού, πάλι είναι προσωπική άποψη.
Όχι, είναι.
Θέλω να είμαι.
Ακριβώς, και ναι. Πρέπει να ξέρετε ότι και από τα μηνύματα που λαμβάνω από ακροατές κατά καιρούς, συμφωνούν οι περισσότεροι μαζί σας, ακόμα και αν θέλουν να βλέπουν την ομάδα τους να θριαμβεύει. Αυτή η συχνότητα των παιχνιδιών, ο μεγάλος αριθμός των παιχνιδιών, ατονεί το ενδιαφέρον, είτε το κατονοεί κάποιος είτε όχι. Ας έρθουμε λίγο στα δικά σας. Η Λαμία λοιπόν ολοκληρώνει τη δική της διαδικασία. Τη Δευτέρα παίζεται. Θέλω να ρωτήσω καθαρά κάτι. Δεν ήσασταν από την αρχή στον πάγκο της Λαμίας. Η Λαμία έχει κάνει την αυτοκριτική της για τα λάθη που έγιναν για τη νέα περίοδο.
Κοιτάξτε, σίγουρα οι άνθρωποι που διοικούν και είναι τα στελέχη εδώ της ομάδος, σίγουρα και καθημερινά ίσως να την κάνουν, αλλά και στο τέλος θα γίνει και μια προφανώς έτσι αναλυτική έκθεση της πορείας ομάδος. Εγώ προσωπικά είμαι ο τρίτος προπονητής και είμαστε το τρίτο επιτελείο που αναλαμβάνει φέτος αυτό το ρόλο στην ομάδα. Δεν ήταν εύκολα. Ξέραμε εξ αρχής και εγώ και με τη διοίκηση ότι αναζητούσαμε ένα μεγάλο θαύμα, το οποίο κάποια στιγμή πήγαμε να έχουμε κάποιες ελπίδες, δεν τα καταφέραμε τελικά να χτίσουμε ένα μεγάλο σέρι για να μπορέσουμε να μπούμε στη διεκδίκηση. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι δεν είναι ώρα για να έτσι, για μεμψιμιδίες και όλα αυτά. Θεωρώ ότι η Λαμία έχει κάνει μια αξιόλογη πορεία όλα αυτά τα χρόνια στη Super League και η πόλη θα πρέπει να είναι περήφανη για όσα έχει καταφέρει. Και το πιο σημαντικό πλέον είναι η επόμενη μέρα. Δηλαδή να σχεδιαστεί η επόμενη μέρα για να μπορέσει η ομάδα αυτή να είναι πλέον.
Κύριε Στάκη, επειδή με συγχωρείτε, επειδή η επόμενη μέρα για τη Λαμία, λόγω της κακής πορείας της φέτος, έχει ξημερώσει πολύ νωρίτερα. Υπάρχει σχέδιο δράσης, υπάρχει όραμα ανάπτυξης, γιατί η ομάδα φαίνεται ότι έκανε έναν κύκλο. Είναι φανερό αυτό από την απόδοση της φέτος. Ότι έκανε ένα κύκλο. Ναι. Υπάρχει σχέδιο δράσης και ένα πρόγραμμα για να ανακάμψει η ομάδα.
Θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να το απαντήσουν αυτοί που έχουν την τύχη στα χέρια, δηλαδή η διοίκηση. Σίγουρα από αυτό που βλέπω εγώ εδώ και παρατηρώ είναι ότι υπάρχουν κάποιες κινήσεις πλέον προς αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι όλο το επόμενο διάστημα, αυτός ο μήνας δηλαδή, θα υπάρχουν εξελίξεις για να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον και η νέα πορεία της ομάδος αυτής.
Τη νέα χρονιά θα είστε παρόν εσείς στη Λαμία?
Αυτό δεν το γνωρίζω. Το συμβολό μου τελειώνει τέλος Μαΐου. Δεν έχω συμφωνήσει κάτι. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα καλό κλίμα γενικότερα σε αυτό το διάστημα που είμαι εδώ. Εν αρχήν όμως είναι η διοίκηση, δηλαδή να δούμε τι έχουν στο μυαλό τους αυτοί που έχουν την ομάδα και από εκεί και πέρα να δούμε ποιος και τι και με ποιον θα πορευτούν ή ποιοι θα είναι μαζί και όχι.
Μάλιστα. Είναι δηλαδή, υπάρχει ένα ερωτηματικό, θα γίνουν συζητήσεις για την παραπονέση ή όχι, πολύ απλά.
Σίγουρα ναι, θα γίνουν συζητήσεις, ναι.
Όσο για το παιχνίδι της Δευτέρας.
Απλά έχω καλή συνεργασία μέχρι τώρα με τη διοίκηση και γενικά στην ομάδα.
Όσο για το παιχνίδι της Δευτέρας.
Νομίζω είναι ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια, καθώς θεωρώ ότι ο Λεβαδιακός, αν μια ομάδα μπορούμε να πούμε ότι μπορούσε να είναι στο μεγαλύτερο γκρουπ, γιατί έχουμε και κάποια play-offs που είναι ενδιάμεσα, 5-8, θεωρώ ότι ο Λεβαδιακός είναι από τις καλύτερες ομάδες φέτος μετά τους 5 μεγάλους, ίσως και οι καλύτεροι, και νομίζω ότι έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας και για μας. Παρόλο που πλέον δεν υπάρχει και βαθμολογικό ενδιαφέρον από καμία ομάδα τις δύο. Δεν πάει όμως να είναι ένα πραγματικά δύσκολο παιχνίδι. Εμείς φυσικά θα προσπαθήσουμε να τα απεξέλθουμε όσο το δυνατόν καλύτερα σε αυτόν τον αγώνα.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Χωρίς το σύννεφο βροχή δεν κατεβαίνει ούτε το δάκρυ, χωρίς καημό. Χωρίς τον άνεμο τα δέντρα δεν λιγάνε, δεν σταματάνε οι πίκρες δίχως γυρισμό. Αχ, να μπορούσα τα λιμάνια να τα αφήσω, να σταματήσω τα φρένα στο σταθμό, να τα τη δύναμη τα φράχια να κυλήσω, να μην αφήσω δρόμο για το χωρισμό, να τα τη δύναμη τα φράχια να κυλήσω, να μην αφήσω δρόμο για το χωρισμό. Μουσική. Κοιτά τα μάτια μου τα πουρκωμένα που πα τα ξένα στ' ωκεανό. Γιατί κοιτά τα χέρια μου τα λαθωμένα που πα τα ξένα και έχουν σφίξει κεραυνό. Αχ, να μπορούσα τα λιμάνια να τα κλείσω, να σταματήσω τα τρένα στο σταθμό. Να τα τη δύναμη τα βράχια να κυλήσω, να μην αφήσω δρόμο για το χωρισμό. Να χάνω τη δύναμη τα βράχια να κυλήσω, να μην αφήσω δρόμο για το χωρισμό.
Σε κάθε περίπτωση το πρωτάθλημα κρίθηκε. Τώρα πλέον ο συναγωνισμός για τη δεύτερη θέση, πραγματικά ο συναγωνισμός για τη δεύτερη θέση είναι ανοιχτός. Οι ισορροπίες παραμένουν λεπτές και ας έχει ο Παναθηναϊκός με διαφορά 3 βαθμών από την τρίτη ΑΕΚ και 4 από τον τέταρτο ΠΑΟΚ. 3 αγωνιστικές όλα αυτά πριν από το τέλος. Το πλεονέκτημα αυτό ίσως να μην αποδειχθεί, βλέπετε, αρκετό για τον Παναθηναϊκό και ας δείχνει φορμαρισμένος στο τελευταίο διάστημα, αν δεν βρει η ομάδα του τη λύση για την αδυναμία που δείχνει, τη σαφέστατη αδυναμία που δείχνει εκτός έδρας. Με 4 βαθμούς σε αυτά τα 2 παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός κλειδώνει οριστικά τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League, έχοντας πλεονέκτημα σε κάθε μονή διπλή ισοβαθμία με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, και με 2 ισοπαλίες θα διατηρηθεί το πλεονέκτημα, αλλά στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να νικήσει και τον Ολυμπιακό την τελευταία αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα πάει στο Παπαρένα στην Αγία Σοφία να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Ένα ντέρμπι είναι πάντα ντέρμπι, ακόμα και αν έχει κρυθεί το πρωτάθλημα. Περισσότερα από εμάς αύριο Κυριακή. Ο Σπύρος Τσάμης ήταν στο μικρόφωνο. Ο Κώστας Παλιός είχε την επιμέλεια του ήχου. Η Ειρήνη Φωτέλη ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα, καλό Σαββατοκυριακό.
Τα δύσκολα, μα δεν τραβάει ομάδα από καιρό. Στον πόλεμο με πας με νερό πίστολα, μου κρύβεις κι από πάνω τον εχθρό. Μου λες πως όλοι φταίμε ασυνείδητα, μα χάνω κάθε τόσο τον ήρμο. Μπερδεύω τα κουπόνια με αυτοκίνητα και κάνω βόλτες κατά το μετρό.